Колосайлыларға 3-чү бап. Бойлеликнен, эгер сизлер Месихнен берабер тирилген олсаңыз, коклердеги шейлерни кыдырыңыз. Анда Месих Алланын оң тарафында отыра. Ер юзундеги дегил, коклердеги шейлерни түшүнүңүз. Сизлер олдыңыз ве яңы омрыңыз Месихнен бирликте Аллада саклыдыр. Сизин омрыңыз Месих, о пейда олачак вакытта сизлер онен берабер шуретте пейда олачаксыңыз. Оның үчін сизин гуналы табиатыңызны, ороспылык, пислик, ахляксызлык, яман арзулар ве путперестликке тең олган ачкозликни йок этиңиз. Булар үчін Алланың газабы оның сөзіні диңлемегенлернің башына түшечек. Сизлер де бір вақытлары бойлы йоллардан бара едіңіз, оларның арасында яшай едіңіз. Шымды исе, буларның эпсіні, ғазап, ачув ве яманлықны бір четке қойыңыз, ағзыңыздан ифтира ве сөгуш чықмасын. Бірі-біріңізге ялан айтмаңыз, чүнкі сізлер ічіңіздегі ескі адамны яман япқанларынен берабер өзіңізден айырдыңыз, ве яңы адамның табиатыны алдыңыз, о, білгі ярдымынен, яратыжының қияфетіне көре яңы ола. Мында шымды не юнан бар, не еуди, не сүннетлі бар, не сүннетсіз, не варвар бар, не скиф, не кул бар, не азат, лякин тек месих бар, о, эр шей ве эр шейдедір. Шының ічін, Алланың азиз ве севімлі сайланған адамлары олып, шефкат, мераметлік, эйлік, алчақ гоңүллік, имшақлық ве сабырға кейініңіз. Бірі-біріңізге чыдаңыз, егер бір адам екіншісіне шикайет етсе, бірі-біріңізні бағышлаңыз, Месих сізлеріні бағышлаған кебі, сізлер де бірі-біріңізні бағышлаңыз. Буларның үстіне севгіні кейіңіз, чүнкі о, буларның әпсіні әр шейден яқшы бағылай. Юрегіңізде Месихнің аманлығы падишалық етсін. Сізлер бір беденнің азалары олып, бұңа чағырылдыңыз, миннеддар олыңыз. Ичіңізде Месихнің сөзі бүтін зенгінлігінен яшасын. Бүтін икметнен бірі-біріңізні огретіңіз ве тенбиелеңіз. Сізін юреклеріңізде Аллаға зебурлар, мақтаф ерлар ве рухи түркілеріні миннеддарлықнен ерлаңыз. Не айтсаңыз, яда не япсаңыз, епсіні Рабби Исаның адына япыңыз ве оның ярдымынен Алла Бабаға шүкір етіңіз. Қадынлар, Раббиде яшағанларға ярашқаны кебі ақайларыңызға бойсыныңыз. Ақайлар, апайларыңызны севіңіз, оларға серт олмаңыз. Балалар, ана бабаларыңызның сөзіні әр шейде диңлеңіз, Рабби бұны бегене. Бабалар, балаларыңызны ачуландырмаңыз, йоқса олар рухтан түшечеклер. Құллар, дүниядаки ефенділеріңізнің сөзіні әр шейде диңлеңіз, көзге көрінмеге адамларының разылығыны қыдырғанлар кебі дегіл, бұны саф юрекнен, Алладан қорқып япыңыз. Әр бір япқан ішіңізні адамлар үчін дегіл, Рабби үчін кебі жан юрекнен япыңыз. Білесіз ке, сіз Рабби Месихке қызмет етесіз, ве Раббиден мирас мукафатыны алачаксыңыз. Кимисе яманлык япса, япканына көре жазасын алачак. Алла адамларга тең бака.